Hürmetlik radio anlıkçılar. Uzun yıl Xitayda yaşayan ve bu jarayanda cem'i 5 qitim Uyğur eligi sayatka bağlan Angliyalik Mark Kito ve onun ailesinin Angliyaga köçüp ketiş aldıda Uyğur eligi qalgan axırkı sapiri dal Xotanning Xanerix yesida vaqa meydanga kelgan mezgiliga to'g'ri kelgan. U bu yerda uchur qattiq qamal qilinganlikdan zodi namoyishda nima bo'lganligini bilmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining bu yerda yurgizayotgan diniy besim siyosatini vaqaning yip uchi deb qarashga bo'ladi degan. Uning xiyoliy dushman mavzuli maqolasining qo'shimcha mavzusi bo'lsa, Xitoy rahbarlari o'z qo'li bilan tashkillik qarshilik harakati shakllantirmoqda deb qo'yilgan. Aptor özünün 1993 yılı bir grupı ekspedisiyacılar bilan birlikte Taklimakan qumlığını piyada kesip ötkenligini hikaye qilgandan keyin maqalasiga mundaq deb davom qilgan. Men Xitoyda 18 yıl yaşagandan keyin bu yerdan ayrılış aldıda ayalım ve ballarımni elip Şinjanga sayohatga bardim. Biz Jiajangdan Şinjanga avtomobil arqali sefer qildik. Mening maqsadim qumlıqni qayta ko'rish ve ballarimga bu yerlarni ko'rsatish edi. Lekin biz janubga qarab minib Xotanga kelganda dal vaqadan keyingi jiddiy mazgilga to'g'ri kelib qoldik. Biz u yerga yetib berishdan bir qancha soat avval namoyish yuz berib bo'lgan ekan. Ammo undan keyin yuz berganlar bo'lsa, to'limi ishongisiz va to'limi hajvi. U dal Xitoy hukumatining qanday qilib o'z qo'li bilan o'zi yo'qotishga urinayotgan narsani shakllantirayotganligini. Texi shakllanmagan, ammo Xitoy hukumatining siyosatlariga qarshi tashkillik holda harakat qiladigan bir tashkilotni o'z qo'li bilan qandoq yasab chiqayotganligini aniq ko'rsatib beradi. Xotanga yetib berishdan 2 kun avval biz Taklimakan qumlig'ining g'arbidagi Mak deydigan kichik bir nayda edik. 1993 yili bizning qumliqdagi sayohatimiz dal Mushiyadan boshlangan. Men Makka yetib kelganda ayni yildagiga o'xshash manzaralar bilan uchrashish uchun aylanib yurardim, lekin hamma narsa o'zgarib ketgan edi. Men buni taraqqiyot deb atay, ammo albatta Xitoyda taraqqiyot deganning ma'nosi yer bilan yaksan qilib etish va qayta qurishdan iborat. Bu yerda an'anaviy Uyg'ur binogarchiligidan asar muqammagan, hamiya Xitoyning o'xshash qilibdi silingan uylar bilan to'shib ketgan. Men kecha 10 atrofida maktab ichida aylanib yurardim. Tuyuqsiz yenimdan saqchi mashinalari o'tishga boshlandi. Ular yo'ldagi mashinalarni qo'g'lab atatdi. Men texi bir namoyish yuz bergan o'xshaydi debdiman, lekin aslida bu saqchi mashinalari o'xshash forma kiygan yuzlagan Xitoy o'quvchilarini kashlik muzokaradan qaytib uyga manganda qo'g'dab mangan ekan. Keyin o'qsam, Uyg'ur eliga qo'shna Xitoy o'lkalaridagi ota-onalar 200 ming yuan to'lasa ballarini Uyg'ur elida nopos qoldira olar ekan va bu orqali ularni oliy maktabga chiqarar ekan. Chunki Uyg'ur elidagi ballarning oliy maktabga o'tish nomor cheki boshqa ichkari o'lkalarga qaraganda tovon bo'lar ekan. Abdur maqolasining davomida maktabda bir Uyg'ur saqchisi bilan o'tkazgan qisqagina suhbat ustida to'xtalib, mundaq bayon qilgan. Men yo'l bo'yida tamoq yeb, pivo ichib o'tirgan bir xalq saqchisi, internetni ta'qib qiladigan bir rasmiy saqchi va savdogar bilan paranglashib qoldim. Men ulardan Uyg'ur elining vaziyatiga qanday qaraydiganligini so'radim. Vazifasi internetni kontrol qilish bo'lgan Mamat ismli saqchi menga javob berib, 99% kishi xo'shal, chataq chiqardiganlar faqat 1%ni egallaydi deb javob berdi. O manga yuqoridagi Xitoy o'quvchilari qo'llanayotgan usulni deb bayganda, men darhol uningdan, "Sizlar buningdan norozi emasmi? Ular Uyg'urlarning haqqini elib olgan tursa?" deb so'radim. Ular hammasi mo'rizini qisib qo'yishdi va "Bizning faqat tinch yashig'imiz bor, bola topqimiz yo'q" deb javob berdi. Keyin aradagi xalq saqchisi bola meni mototsiklet bilan yotqimga apirib qo'yishni taklif qilib turib oldi. Shuning bilan men uning mototsikletiga chiqib mangdim. Men darhol uning mo'rizini tutib oldim. Uning mo'rizining yenik silkinib atganligini sezdim. U yig'lab atatdi. Esadab yig'lab atatdi. Biz to'xtagandan keyin men uningdan so'rdim. "Nim bo'lding?" U yig'lab turib, "Baq qiyin. Bizga baq qiyin bo'lib ketib boradi", dedi. Men, "Nima qiyin bo'lib ketib bordi?" deb so'radim. U, "Yashashchi, biz Uyg'urlarga yashash bak tas bo'lib ketdi", dedi. Va formasini tatib turib, "Qarab yig'inga. Men buni kiyishga majbur, lekin men bir Uyg'ur. Ular bizning hayotimizni bak qiyinlashtiryapti", dedi. Men uningdan, "Sening hayotingni qiyinlashtiryotgan nima?" deb so'radim. Lekin u achchig'idan gap qila olmayotdi. Keyin bu saqchi meni mehmonxonamga tashlab qo'ydi. Ayrilish oldida men uning mo'risini tutib turib so'radim. "Menga bir og'iz so'z bilan zodi nima talab qiladiganligingni deb baqa", dedim. U menga "Deyishim kerakmi?" degandek bir qarab atgandan keyin, "Boraverlik" deb javob berdi. Aptor Mark Kito makalasının davamında Xotan Xanerixtiki vaqadan keyinki ko'rgan anglaqalar üstü toxtalgan. Uning bayon qilishicha u ayoli Jonani Xotandagi bir mehmonxonada qo'yib qo'ygandan keyin Shanghaydan o'zi bilan qumliqni ekspeditsiya qilish uchun kelgan do'sti Robert bilan Taklimakan qumligiga kirgan va shu yerda chedir tikib tinashni plan qilayotganda Robertning Shanghaydagi ayoli telefon qilib Xotanda vaqa yuz berganligini xabar qilgan. Aptorning bayon qilishicha shu chaqda u do'stining telefoni orqali Xitoydagi munozir torbatlardagi xabarlarni ko'rgan. Uningda Xotanda qoraliq uyg'urlarning ko'chiga chiqib, qalaymiqan urib chiqayotganligi, o'lib yarilish vaqealarini paydo qilganligi, o'q otganligidagi xabarlar yozilgan ekan. Shuning bilan Mark o'zining Xotandagi mehmonxonada qatqagan ayolidan ansirab telefon qilgan, ammo telefon va qo'l telefonlar butunlay uzib ketilganligidan ayolidan xabar olmagan. U do'sti Robertning telefonidagi boshqa bir xil mulozamat usuli orqali ayoli bilan oxiri so'zlashgan. Ayol uningga mehmonxonadagi Xitoy mulozimlarining uzun kaltak va pichoqlar bilan qoralanib, darvoza oldiga tizilib ketganligini aytib bergan. U ayolidan o'q ovozi anglab anglamaganligini so'ragan. U anglamaganligini, ammo salyut ovoziga o'xshaydigan ovozni anglaganligini aytgan. Mark shanba kuni do'sti bilan Xotan shahriga qaytib kelgandan keyin o'zlarining ko'cha aralab namoyishning iznalarini ko'rib baqmoqchi bo'lganligini bayon qilib, mundaq deb yozgan. Shanba kuni Robert ikkimiz Xotan shahrida biz anglaganda ko'ydirib etilgan saqchixona, urib chaqilgan do'kon, qang'i bo'yalgan yo'l deganlarni ko'rib yoqish uchun ko'chaga chiqdik. Ammo ularning hech biri yo'q edi. Hamma yani muqimlik saqlayotgan harbiylar qoplab ketgan. Ishtifoq maydoni butunlay harbiy mashinalar bilan to'shib ketgan edi. Maydonga yiqilishgan yoshlarning hammasi to'xtatilib, tashirilib yotdi. Biz chatdagi bir kavobxonada o'tirdik. Saqchi mashinalari maydon atrofini aylanib yuratdi. Mashina ichidagilar kishilarni qattiq kuzatib, gumonlik kishi izlaydi. Ular bizga shundoq nazarda qaradi. Keyin men rasm tatishga boshladim. Bir sekund qimi qolmay, formulaq saqchidan biri yonimga kelib, rasm tatma deb baqirdi. Kavobchi bizga yuzlagan kishining qo'lga ilinganligini aytib berdi. U, bizda qoral yo'q, ularda bor. Jiq odamni o'ltiribdi. Yuzlagan odamni, dedi. Ittifoq maydonidan shu aniq ko'rinib turdiki, bu yerda hech qachon zo'ravon xarakterdagi namoyish bo'lgan emas. Hech qanday urib chaqqan ishmi yo'q. O'lganlarning soni haqidagi so'z cho'chaklama har xil. Uchur elish mumkin emas edi. Biz xuddi qora o'nkirga kirib qolgandek his qildik. Bu yerda odam vaqaga qancha yaqin bo'lsa, uchurdan shuncha uzoqda qolar ekan. Men saqchilardan bir qancha qatim vaqada odam o'lib o'lmaganligini so'radim, ammo saqchilar menga bu degan davlat maxfiyati deb javob berganmidi. Marketo maqolasining davomida shu kundan e'tiboran Xotan saqchi doiralarining o'zi va oilasining kayniga kirib olganligi. Saqchilarning o'zlariga bu yerda terroristlar bor, hayotinglar xavf ostida deb ularni Xotandan ketishga majburlaganligini, harakatini sinqa olganligini, oxiri o'zlarining saqchilarga 2 kun ichida bu yerdan ketishga va'da berganligini bayon qilgan. Aptor maqolasiga mundaq deb davom qiladi. Uyg'ur elida terrorist yo'q. Bu yerda xalqaradagi ETA va ERA degan tashkilotlar bilan teng saviyada turadigan tashkilotlar yo'q. Lekin ishonamanki, bu yerda mushundoq tashkilotlarning bo'lishini orzu qiladigan yoshlar bor. Agar menmo bekadim beka to'xtatilib, oqtirilgan bo'lsam, harbiy mashinalar ko'chamda soatda bir kechimi kunduz cho'g'ilab yurgan bo'lsa, bog'chada o'tirganimda harbiylar yonimda menga qandoq hujum qilishni mashq qilsa, diniy faoliyatlarimni kameraga olsa, imom cheklansa, burutumni elevasi, hukumat menga va atrofimdagi do'stlarimga bo'lg'usi terrorist qatorida muomala qilsa, u holda menmi bir kuni suniy o'g'it bilan shikast yetilib, harbiy mashinalar davomli o'tadigan yerlarni kuzatgan bo'lar edim. Xitoy hukumati Xinjiangda yurgizayotgan bunday qattiq qo'llik siyosat hargizmi ular davatgan inoq jamiyatni barpo qilmaydi. Agar bu yerda biri norozilik va terrorlik paydo qilayotgan bo'lsa, u dal hukumatning o'zi. Aptor Mark Kito maqolasini mundaq deb ayoqlashtirgan. Uyg'ur elidagi 5 haftalik sayohatim jarayonida ozroq andisha his qilgan vaqtim faqat saqchilar bizni dala maydonidan qo'g'lagan kuni bo'ldi. Atrof qorong'u edi. Ayolim va bolalarim chedir ichida. Robert bilan men sirtda o'tning yonida o'tirardik. Tuyuqsiz ichki uyg'ur yosh mototsiklni nayt tezlik bilan haydab kelib, uni daraxt yoniga to'xtatib qo'ygandan keyin bizga qarab yugurishga boshladi. Ular shaxlar orasidan o'qdek uchib o'tib o'tardi. Qo'li bo'lsa yonchug'ida. Keyin ular yonimizda to'xtab, yonchug'idan liqt bir olqan o'rikni chiqarib bizga bergandan keyin bir og'izmo gap qilmay, kulimsirgan holda oqiga o'rilib mangdi. Biz ularga uyg'urcha rahmat dedik. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar yuqorida angliyalik jurnalist Mark Kito apandining xiyoliy dushman mavzuli hayot xotirasining mazmuni bilan tanishib o'tdinglar. Buni irada tayyorladi.